มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับและท่านผู้สนใจในการอ่านหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์และอยากจะเข้าใจครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตถึงข้อ13ในบทที่8นะครับข้อ12 13นี้บอกถึงคุณลักษณะของปัญญาทำให้เรารู้ว่าปัญญาคือบุคคลและบุคคลนั้นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้อ13ความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้ายเราเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหองและทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแหลงอาจจะแปลอย่างนี้ก็ได้นะครับคือเราในที่นี้คือพระเจ้าหรือองค์พระคริสต์เกลียดชังคำพูดตลบตะแหลงซึ่งคำพูดตลบตะแหลงนี้ทุกวันนี้เราเองก็คงจะมีประสบการณ์นะครับเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับสำหรับคริสเตียนนั้นนะครับเราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นวาจานะครับหรือคำพูดของเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงกับความชั่วร้ายความเย่อหยิ่งความจองหองนะครับวาจากับความชั่วร้ายวาจาตลบตะแหลงวันนี้เรามาดูกันต่อครับพระธรรมสุภาษิตบทที่8ข้อ14ถึง16เรามีคำหารือและสติปัญญาเรามีความรอบรู้เรามีกำลังโดยเรานี่แหละพระราชาจึงปกครองและผู้ครอบครองจึงตรากฎหมายที่ยุติธรรมโดยเรานี่แหละเจ้านายได้ครอบครองคือบรรดาขุนนางผู้ปกครองแผ่นดินโลกในพระธรรมสดุดีและในคำเผยพระชนะของดาเนียลได้ชี้ซ้ำนะครับบอกว่าองค์ผู้สูงสุดทรงปกครองแผ่นดินของมนุษย์และประทานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทัยช่างดีเลิศที่เรารู้ว่าพระเจ้าปกครองเหนือสิ่งต่างๆบนโลกนี้นะครับทุกชาติในข้อนี้ก็บอกว่านะครับและผู้ครอบครองจึงตรากฎหมายที่ยุติธรรมข้อ17เรารักบรรดาผู้ที่รักเราและบรรดาผู้แสวงเราก็พบเราโซโลมอนผู้เขียนครับเรียนรู้สิ่งนี้ตั้งแต่พระองค์อยู่ในวัยเด็กพระองค์ทรงพบว่าเมื่อพระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าประทานปัญญาแก่พระองค์โซโลมอนได้แสวงหาพระเจ้าในตอนต้นทันทีที่พระองค์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ทราบว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์แก่พระองค์และพระเจ้าพร้อมที่จะประทานปัญญาแก่เราด้วยถ้าเราเต็มใจทำตามเงื่อนไขนะครับคือขยันศึกษาและก็รักพระคำของพระเจ้าตั้งแต่ต้นในการเริ่มชีวิตคริสเตียนครับพระเจ้าก็ให้กับเราได้ข้อ18 19ความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับเราทั้งทรัพย์สรึงคารที่ทนทานและความชอบธรรมผลของเราดีกว่าทองคำแม้ทองคำนพคุณและผลได้ของเราดีกว่าเงินบริสุทธิ์นะครับผลดีกว่าไม่ใช่พันธบัตรหุ้นที่ดินแต่เป็นของประทานฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้ครับข้อ20 21เราดำเนินในทางแห่งความชอบธรรมในวิถีทั้งหลายของความยุติธรรมประทานทรัพย์สลึงคารแก่บรรดาผู้ที่รักเราบรรจุคลังทรัพย์ทั้งหลายของเราบรรจุคลังทรัพย์ทั้งหลายของเขาให้เต็มนี่คือผลของเราที่ได้ครับต่อมาก็เป็นเรื่องปัญญาปรากฏเป็นบุคคลในพระคริสต์จากนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะพบนะครับว่าองค์พระคริสต์ตรัสอยู่นะครับข้อ22พระเจ้าได้ประทานกำเนิดแก่เราแล้วเมื่อพระองค์ทรงเริ่มงานของพระองค์คือเป็นสิ่งแรกในบรรดาพระราชกิจโบราณของพระองค์พระเจ้าได้ประทานกำเนิดแก่เราแล้วก็คือองค์พระคริสต์นี่เป็นปัญญากับเป็นมนุษย์เป็นบุคคลข้อ23เราถูกสถาปนาไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วตั้งแต่แรกก่อนปฐมกาลของแผ่นดินโลกเราถูกสถาปนาคือเราได้รับการเจิมตั้งนิรันดร์กาลนี่คือผู้ซึ่งคำนำของท่านยอห์นได้บอกเอาไว้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ1ข้อ2ได้บอกว่าในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาททรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าจากยอห์นบทที่1ข้อ1ข้อ2พระคริสต์ทรงถือกำเนิดไม่ใช่ในความหมายของการเริ่มต้นชีวิตแต่ตั้งแต่นิรันดร์กาลในอดีตพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงจุดเริ่มต้นที่ไม่มีจุดเริ่มต้นเพราะว่าในปฐมกาลกับพระวาทะดำรงอยู่ใช่ไหมครับคือพระองค์เป็นอยู่แล้วตั้งแต่ปฐมกาลพระคริสต์เป็นผู้นั้นและเป็นผู้เดียวที่สามารถทำให้เราเข้าใจในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ27ก็บอกว่าไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาเราไม่สามารถรู้จักพระคริสต์ถ้าพระบิดาและพระบุตรไม่ได้ส่งพระวิญญาณมาเปิดใจของเราผู้ที่ได้เชื่อสามารถพักสงบและยกย่องพระคริสต์เรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางเรื่องมากมายหลายอย่างในสมัยนี้นะครับคนก็สงสัยก็ให้เขาสงสัยต่อไปเรื่องของพระเยซูคริสต์เป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขานะครับแต่พี่น้องคริสเตียนครับความสัมพันธ์ส่วนตัวครับของเรากับองค์พระคริสต์เป็นยังไงพระองค์ทรงเป็นพระวาทะในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ2และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้านะครับในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าเป็นข้อความที่ยอดเยี่ยมนะครับคือปัญญานั้นได้แก่พระคริสต์หรือว่าปัญญาคือพระเยซูคริสต์นั่นเองข้อ24ถึง27เราถือกำเนิดมาเมื่อก่อนมีมหาสมุทรเมื่อไม่มีน้ำพุที่มีน้ำมากมายก่อนการเนรมิตสร้างภูเขาก่อนเนินเขาเราก็ถือกำเนิดมาแล้วก่อนที่พระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกทั้งไร่นาหรือก่อนผงครีแรกของพิภพเมื่อพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์เราอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อพระองค์ทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทรในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ3บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะในตอนท้ายของข้อ27นี้นะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่8เมื่อพระองค์ทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทรตรงนี้น่าสนใจที่นักวิทยาศาสตร์เคยบอกถึงจักรวาลที่เป็นเหลี่ยมแต่พระเจ้ามักจะตรัสว่ามันเป็นวงนะครับเราอยู่ในโลกที่เป็นวงกลมเราเรียนหนังสือเราก็ทราบนะครับโลกกลมคล้ายผลส้มและเราหมุนไปในระบบของดาวเคราะห์เราอยู่ในระบบของแกลเล็กซี่ซึ่งเป็นวงกลมนะครับวงกลมเหล่านี้ก็หมุนไปข้อ28 29เมื่อทรงกระทำฟ้าเบื้องบนไว้เมื่อทรงกระทำฟ้าเบื้องบนให้มั่นไหวเมื่อพระองค์ทรงสถาปนาน้ำพุของน้ำบาดาลเมื่อพระองค์ทรงกำหนดเขตจำกัดให้แก่ทะเลเพื่อว่าน้ำจะไม่ไหลละเมิดพระบัญญาบัญชาของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงปักฝังรากฐานของพิภพข้อ29นี้ผมอ่านซ้ำอีกครั้งนะครับเมื่อพระองค์ทรงกำหนดเขตจำกัดให้แก่ทะเลเพื่อว่าน้ำจะไม่ละเมิดพระบัญชาของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงปักผังรากฐานของพิภพไปที่ชายหาดสงสัยหรือไม่ทำไมน้ำในทะเลครับมันไม่ท่วมดูแล้วน่าจะท่วมชายหาดก็ลาดลงไปที่ทะเลนะครับแต่น้ำไม่ท่วมมันก็อยู่ที่ของมันข้อนี้บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงกำหนดเขตจำกัดให้แก่ทะเลเพื่อว่าน้ำจะไม่ละเมิดพระบัญชาของพระองค์พระเจ้าทรงกำหนดบัญญัติให้ทะเลอยู่ที่นั่นนะครับข้อ30 31เราอยู่ข้างพระองค์แล้วเหมือนอย่างในช่างเราเป็นความปิติยินดีประจำวันของพระองค์เปรมปรีอยู่ต่อพระพักพระองค์เสมอเปรมปรีในพิภพที่มีคนอาศัยของพระองค์และปิติยินดีในบุตรชายของมนุษย์นอกเหนือจากพระคริสต์แล้วนะครับไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้างขึ้นเลยทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์พระองค์ทรงเอกในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทำไมครับเพราะว่าโดยพระองค์พระบิดาทรงทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ถูกสร้างและพระองค์ทรงเปรมปรีอยู่ต่อพระพักพระองค์เสมอคือองค์พระเยซูคริสต์นะครับความเปลี่ยนปีและความยินดีอันอัศจรรย์เหล่านี้มาถึงเราโดยทางพระคุณสิ่งเหล่านี้อัศจรรย์ครับข้อ32 33 บุตรชายของเราเอ๋ยบัดนี้จงฟังเราบรรดาผู้ที่รักษาทางของเราก็อยู่สุขสงบจงฟังคำสั่งสอนและจงฉลาดและอย่าเพิกเฉยเสียปัญญาคือประคิดและต้องมีความรักต่อพระองค์ข้อ34-35ผู้ใดที่ฟังเราก็เป็นสุขคือเฝ้าอยู่ที่ประตูรั้วของเราทุกวันและคอยอยู่ข้างประตูบ้านของเราเพราะผู้ใดที่พบเราก็พบชีวิตและได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้าผู้ใดที่พบเราคือประคิดก็พบชีวิตถ้าเรามีประคิดเราก็มีชีวิตข้อ36ข้อสุดท้ายในบทที่8ครับแต่ผู้ที่พลาดขาดเราก็กระทำตัวเองให้เจ็บบรรดาผู้ที่เกลียดชังเราก็รับความมรณะพี่น้องคริสเตียนครับถ้าเกลียดชังพระองค์ครับในที่นี้บอกว่าก็รับความมรณะครับจบบทที่8ต่อไปเป็นบทที่9ครับบทที่9นี่ก็มาถึงจุดที่ปัญญาเปิดโรงเรียนคนหนุ่มได้สมัครเข้ามาในโรงเรียนแห่งปัญญาอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบตอนที่เริ่มต้นคำนำในพระธรรมสุภาษิตนะครับเหมือนกับคนหนุ่มที่เริ่มต้นใช้ชีวิตนอกบ้านถ้าเปรียบในสมัยนี้ก็คือเรียนหนังสือจบแล้วจะในระดับไหนก็แล้วแต่ครับออกมาใช้ชีวิตคือออกมาทำงานหาเลี้ยงตัวเองก็อาจจะทำอย่างไรครับเรามาถึงจุดที่ปัญญาเปิดโรงเรียนในบทนี้นะครับคนหนุ่มก็มาสมัครเข้ามาในโรงเรียนแห่งปัญญาทุกสิ่งเตรียมไว้แล้วเราสามารถเข้ามองเข้าไปในโรงเรียนนะครับตอนนี้โรงเรียนจะเข้าเรียนแล้วครับระฆังกำลังจะดังมหาวิทยาลัยแห่งปัญญาข้อ1ถึงข้อ5ครับปัญญาได้สร้างเรือนของเธอแล้วเธอได้ตั้งเสา7ต้นปัญญาได้ฆ่าสัตว์ของเธอได้ผสมเหล้าองุ่นของเธอได้จัดโต๊ะของเธอแล้วด้วยและได้ส่งสาวใช้ของเธอออกไปส่งเสียงเรียกจากที่สูงในเมืองว่าผู้ใดที่เป็นคนขาวให้เขาหันเข้ามาที่นี่เธอพูดกับผู้ที่ไร้สามัญสำนึกว่ามาเถอะมารับประทานขนมปังของเราและดื่มเหล้าองุ่นที่เราได้ผสมปัญญาได้สร้างเรือนของเธอแล้วนี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปัญญาสังเกตครับมีเสากี่ต้นครับ7ต้นเสาทั้ง7นี้แสดงถึงความครบถ้วนมหาวิทยาลัยนี้ครับได้ให้การศึกษาที่ครบถ้วนครบถ้วนนี่เอาระดับไหนนะครับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกครบถ้วนอย่าลดความสำคัญของการศึกษาครับนี่ให้แง่คิดกับเราครับมีผู้ที่ชอบชี้ว่านะครับพระคริสต์เลือกสาวก12คนที่เป็นคนไร้การศึกษาครับอันนั้นเกี่ยวกับการศึกษาของอัครทูตนะครับแต่มองอีกมุมนึงนะครับใครก็ตามที่ใช้เวลา3ปีกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีการศึกษาแล้วนะครับพวกเขาได้เรียนอย่างมากมายจากพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่คือพระคริสต์หลายคนก็สอนว่าสาวก12คนเนี่ยไม่มีการศึกษานั่นถูกคือก่อนที่จะมาเป็นสาวกแต่หลังจากเป็นสาวกกับพระคริสต์แล้ว3ปีนะครับตรงนี้นะครับอาคาทูตเปาโลก็มีการศึกษาสูงจากโรงเรียนในสมัยของท่านนะครับไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าท่านเป็นคนที่ไม่มีความรู้นะครับท่านนี้เป็นคนที่มีความรู้พึงระลึกว่าปัญญาคือพระคริสต์และพระองค์ประทานการศึกษาที่สมบูรณ์ให้กับท่านได้ครับในข้อ2ครับบอกว่าปัญญาได้ฆ่าสัตว์ของเธอได้ผสมเหล้าองุ่นของเธอได้จัดโต๊ะของเธอแล้วด้วยตอนนี้เป็นเวลามาโรงเรียนแล้วก็เริ่มต้นเลี้ยงฉลองจากวิชาที่ได้เตรียมไว้นะครับข้อต่อมาบอกเธอได้ส่งสาวใช้ของเธอออกไปส่งเสียงเรียกจากที่สูงในเมืองครับนี่ก็เป็นภาพให้เราเห็นโดยสมัยเรานะครับมีการเชื้อเชิญแบบเดียวกันนี้ครับงานแต่งงานก็เตรียมไว้แล้วและการเชื้อเชิญก็ส่งออกไปยังแขกที่ได้รับเชิญทั้งหมดบอกว่าทุกสิ่งได้เตรียมพร้อมแขกมากมายก็บอกว่าไม่ว่างครับคนที่ไปเชิญซึ่งเป็นคนใช้ได้ออกไปตามถนนและตรอกซอกซอยเพื่อเชื้อเชิญคนให้มางานแต่งงานหรืองานสมรส รากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ1ถึงข้อ4นะครับน่าสนใจที่ปัญญาต้องออกไปยังถนนและตรอกซอกซอยเพื่อเชิญคนให้เข้ามาและเราต้องออกไปตามถนนและตรอกซอกซอยด้วยครับเรื่องราวของเราในวันนี้คือว่าพระเจ้าได้คืนดีกับเราอย่างนี้เราคืนดีกับพระองค์2โครินธ์บทที่5ข้อ20บอกว่าฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราจึงขอร้องท่านในนามของพระเยซูของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้าเรานะครับในสมัยนี้พระคำคงจะออกไปมากกว่าในยุคใดในประวัติศาสตร์คือมีการพิมพ์พระคัมภีร์มีการแจกใบปลิวนะครับออกไปมากกว่าในสมัยก่อนก็เหมือนกับการเชื้อเชิญออกไปนะครับออกไปที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อมายังโรงเรียนแห่งปัญญาคือมาหาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับข้อ6จงทิ้งความเข่าเสียและดำรงชีวิตอยู่ดำเนินในทางของความรอบรู้นั้นเถิดนี่คือผู้ที่ไม่ยอมรับฟังพวกเขามักเป็นคนที่เยาะเย้ยนะครับไม่มีประโยชน์ที่จะไปเสียเวลากับพวกนี้ในชีวิตจริงนะครับเราจะพบกลุ่มเล็กๆที่จะต่อต้านเรื่องการศึกษาพระคัมภีร์นะครับในคริสตจักรก็จะมีคน2คนเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับจะต่อต้านคำถามว่าเราจะชักชวนให้เขาศึกษาพระคัมภีร์ในเมื่อเขาไม่ยอมเรียนนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆชวนเขาก็ปฏิเสธเราจะชวนต่อไปหรือไม่องค์พระเยซูคริสต์บอกว่าอย่าโยนไข่มุกให้สุกรแรงนะครับให้เราสังเกต3ข้อต่อไปนี้ครับคือข้อ7 8 9นักอธิบายพระคัมภีร์บางคนคิดว่า3ข้อนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับแต่พี่น้องคริสเตียนครับนี่คือที่เหมาะสมอยู่แล้วครับข้อ7ข้อ8ข้อ9บอกว่ายังไงผู้ที่ว่ากล่าวคนมักยอกเย้ยจะได้รับการดูหมิ่นและผู้ที่ตักเตือนคนชั่วร้ายจะถูกกล่าวหยาบช้าอย่าตักเตือนคนมักยอกเย้ยเพราะเขาจะเกลียดชังเจ้าจงตักเตือนปราดและเขาจะรักเจ้าจงให้คำสั่งสอนแก่ปราดและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้นจงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียนรู้มากขึ้นถ้าเราสอนหรือให้พระคำของพระเจ้าแก่บางคนก็อาจจะเกลียดคุณเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาในตลอดประวัติศาสตร์นะครับในสมัยของเรานะครับเราได้ยินถึงเรื่องพวกที่มีศาสนาศาสตร์แบบเสรีนิยมหรือว่าหัวใหม่นะครับบอกว่าพวกเขาเปิดกว้างทางความคิดแต่ทราบไหมครับพวกนี้เองก็เอาการสอนเรื่องของพระเจ้าออกไปจากโรงเรียนในประเทศทางตะวันตกในสหรัฐอเมริกาครับการสอนพระคัมภีร์แต่ก่อนมีนะครับเดี๋ยวนี้เขาห้ามสอนละไม่มีครับประเทศคริสเตียนก็เป็นอย่างนี้ครับอย่างไรก็ตามครับคนที่มักเยาะเย้ยไม่สนใจการเรียนรู้พระคำของพระเจ้าที่นี้สอนเราว่าอย่างไรครับคุณอย่าเสียเวลากับเขาก็บอกตรงๆอย่างเงี้ยองค์พระเยซูคริสต์ก็บอกนะครับอย่าโยนไข่มุกให้สุกรสุกรที่แปลว่าหมูนะครับไม่ใช่หมาน้อยธรรมดาสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
น้อมวันทาองค์ราชา